aku tanpa rasa malu, ku tempuh jalan hidupku kini.